Kā zināms, pirmdien dienas beigās divi no trim lielākajiem Liepājas metalurga akcionāriem, Sergejs Zahariņš un Ilja Segals, paziņoja, ka ir piekrituši atteikties no savām uzņēmuma akcijām. Tomēr viņi ir piebilduši, ka ir veikuši korekcijas prudentie sagatavotajā līgumā. Un tieši šīs izmaiņas nav pieņemamas nec ministriem, nec kreditoriem, pēc valdības sēdes sacīja finanšu ministrs Andris Vilks no vienotības.
Nu, vakar jūs redzējāt, bija parādījusies ziņa, ka akcionāri ir labprātīgi atdevuši akcijas. Tā nav taisnība. Kā jau tas ir iepriekš, vairākas reizes noticis, ka it kā akcionāri atdod akcijas, bet līgumi sagrozīti un tie nosacījumi, ko akcionāri papildinājuši valstī, nav pieņemami. Un tas ir kārtējais apliecinājums, ka akcionāri turpina uzvesties tā, kā viņi līdz šim to ir darījuši. Viņus neinteresē Liepājas metalurga liktenis. Galvenais pieķerties pie šī kumosa, ja nu nāks kāds investors vai valsts investēs, lai nu kaut ko pakām to papildus klāt. Tā kā tas ir ļoti, ļoti, ļoti slikti.
Zahariņš un Segals apgalvo, ka akciju atdošanas līgums ir grozīts, lai nodrošinātu vienādas tiesības un iespējas visiem trim lielākajiem Liepājas metalurga akcionāriem. Tomēr gan Vilks, gan arī kreditoru pārstāve Prudentija valdes priekšsēdētais Kārlis Krastiņš apgalvo, ka piedāvātie līguma grozījumi būtiski maina vienošanās nosacījumus.
Apgriez līgumu kājām gaisā.
Saule lektu rietumos. Saprotu.
Tā bija, man liekas, pilns bija tāds, kad akmens būs tik smags un negrims, kad taisnes būs āža raks, kad rietumos, kad saule lieks, Vilks ar kazu mieras lieks. Nu. Precīzi, latviešu tautu visi jau ir uzrakstījusi pirms tam, jā.
Ko valdība un Prudentija plāno darīt tālāk ar esošajiem Liepājas metalurga akcionāriem, līdz galam nav skaidrs. Valdība kopumā atbalsta uzņēmumu tiesiskās aizsardzības plānu, kas arī tika pabeigts pirmdien. Tomēr formāla piekrišana tam vēl nav dota, turpina valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš.
Mēs varam atbalstīt no valsts kases puses un no valsts puses šo plānu, jo pirmām kārtām, ja mēs skatāmies uz tiem parādiem, kas ir Liepājas metalurgam pret valsti, tad ir plānots šī te plāna ietvaros, ka viss šī summa tiek atmaksāta. Tas, protams, ir vairākos gados, bet tātad plāns neparedz nu, kaut kādus norakstīšanas vai kādas kapitalizācijas tieši valsts parādam. Tas paredz arī procentu maksājumu par šo te summu, kas ir samaksāta Unikredītam.
Ir noprotams, ka plāns var tikt apstiprināts arī, ja Zahariņš, Segals un Lipmans paliek par uzņēmumu akcionāriem. Tomēr arī akcionāri nespēs ieguldīt līdz noteiktiem datumam līdzekļus, administrators varētu uzsākt maksāt nespēju, saka Prudentija pārstāvis Krastiņš.
Akcionāri, saprotiet, vienīgā loma ir turēšanās, kā ministra kungs teica, kā sunim uz sienu kaudzes pie savām bezvērtīgajām akcijām. Jā. Jo akcijas ir bezvērtīgas, tātad uzņēmums ir maksāt nespējas, kā mēs saprotam, stāvoklī nestrādā. Jā. Tas ir tikai tehnisks instruments, ko viņi var izmantot kaut kādā mērā vēl savu lomu cenšoties noturēt.
Prudentija arī apgalvo, ka valdībai nebūs tieši jāiegulda papildus līdzekļi Liepājas metalurga darbības atjaunošanai. Savukārt finanšu ministrs piebilst, ka ir vismaz viens vai pat vairāki investori, kuri vēlas ieguldīt metalurgā, ja no tā aizies esošie akcionāri. Jāpiebilst, ka Kieros Lipmans saka, ka uz viņu prasību atdot akcijas neattiecas, ja viņš ir gatavs ieguldīt uzņēmumā naudu. Arciems Kanahavs, Latvijas Radio.